Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Zbog nepoštovanja međunarodnog prava i retroaktivne primjene zakona BiH, Medžida Kreso mora podnijeti ostavku na mjesto predsjednika suda Bosne i Hercegovine, zaključila danas Narodna skupština Republike Srpske.
Međunarodni monetarni fond je završio četvrti pregled po odobrenom stand-by aranžmanu za BiH, omogućena isplata oko 47,5 miliona evra.
Elektrokrajina Banja Luka i Toshiba Europa potpisali ugovor vrijedan 10 miliona evra. Osim modernizacije distributivne mreže, predviđeno i 300 novih radnih mjesta u rubnim opštinama Srpske.
Komemoracija povodom smrti generalnog direktora Radiotelevizije Srbije Aleksandra Tijanića u četvrtak u Beogradskom domu pionira. Polaganje urne sa posmrtnim ostacima u petak u aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Tijanić opet trener rukometaša borca, FIFA saopštila kandidate za zlatnu loptu.
I danas sunčano i toplo. Banja Luka u 13 časova sa 28 stepeni, najtoplija u Republici Srpskoj, trenutno u Banja Luci 26 stepeni. Predsjednica suda BiH Medžida Kreso mora podnijeti ostavku jer ne poštuje odluke Ustavnog suda BiH, retroaktivno primjenjuje krivični zakon i nikome za to ne odgovara. To je zaključak klubova poslanika SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije, koji je Narodna skupština prihvatila nakon burne rasprave o izvještaju o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koji, kako je rečeno, na sud BiH nema nikakav uticaj. Opširnije Ivana Frank.
Niko od poslanika parlamenta Srpske nije imao ni jednu pohvalu za rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Osnovna zamjerka odnosi se na nadležnosti, jer savjet nema nadležnost da ocjenjuje rad suda BiH, ni sudije, a ni predsjednicu Medžidu Kreso. Pitaju treba li nam ovakav sud. Radomir Pašić, SDS.
Ne treba ni Bošnjacima, ni Hrvatima. Ponajmanje Srbima, ovakav kakav jeste. Jer sutra će doći neka druga Medžida Kreso pa će svi tako da se ponaša, ili neko treći ili neko peti. Sad je to Medžida Kreso koja ne poštuje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pa naravno može i ovaj.
Slično pitanje postavlja i Zoran Đerić iz PDP-a. Interesuje ga i zašto u izvještaju o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta nema ocjene rada sudija i predsjednice suda BiH.
Da li zato što bi dobili jedinice pa niste to htjeli? Ili zato što bi imali čiste petice pa bi to u drugom otišlo u jednu drugu kraj. To je ključno pitanje.
U SNSD-u su se usvrnuli na neprimjenjivanje presude suda iz Strasbura u slučaju Maktouf Damjanović, Dušnica Savić.
Doći u situaciju da u ovoj zemlji neko retroaktivno primjenjuje krivični zakon bez ikakvih posljedica, bez ikakvih sankcija, bez ikakve odgovornosti, zapravo govori i o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
SNSD je sa klubom poslanika Socijalističke partije i DNS-a u zaključcima između ostalog izrazio mišljenje da je neophodna ostavka Medžide Kreso zbog direktne lične odgovornosti za dugogodišnju nedopuštenu retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH, kaže Gordana Dukić iz SNSD-a.
Rad predsjednice suda treba da se razmatra, a ono kakvo je raspoloženje u javnosti, predsjednica suda trebala bi da podnese ostav.
Korak dalje ide SDS, koji smatra da ostavka nije dovoljna. Ostoja Dragutinović.
Treba se protiv nje povesti krivični postupak. Šta će sve proizvesti, kolike i materijalne štete, da ne kažemo posebne štete u kažnjavanju ljudi koji su pretrpili, da su kažnjeni na, ne znam, 30 godina ili nešto.
Slobodan Popović iz SDP-a upozorio je Visoki sudski i tužilački savjet da im je kredibilitet doveden u pitanje. U završnoj riječi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković rekao je da nesprovođenje presude iz Strasbura predstavlja krivično djelo, a o smjeni predsjednice suda BiH kaže:
Nismo mi bojažljivi, ali nemamo zakonskog osnova. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nam ukida naše odluke. Ali zato smo 2 ili 3 puta inicirali izmjenu zakona o sudovima Bosne i Hercegovine. Ja lično prije 6 godina nisam dobio podršku ni u Federaciji ni u Republici Srpskoj.
Danas je parlament usvojio i odluku o davanju garancije za zaduženje od 4,5 miliona evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj za gradsku toplanu Pale. Nova sjednica Narodne skupštine počinje sutra.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda zaključuje četvrti pregled po stand-by aranžmanu za BiH. To omogućava isplatu 47,5 miliona evra Bosni i Hercegovini. Republici Srpskoj pripaši oko 33 miliona maraka, čime će biti servisiran raniji dug prema MMF-u, izjavio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Ovo je redovna aktivnost sa Međunarodnim monetarnim fondom. Oni dolaze u posjetu Bosnu i Hercegovinu, pravimo analizu implementiranja pisma namjere i posle toga Međunarodni monetarni fond donosi svoju odluku. Oni su bili u septembru, napravili su svoje procjene, tad smo rekli da smo ispunili sve uslove i sredstva će danas, mislim, ili su najkasnije sutra, naći se na računima u Bosni i Hercegovini. Već početkom novembra, 6. do 8. novembra, Međunarodni monetarni fond je u Republici Srpskoj, odnosno u Banja Luci. Razgovarat ćemo oko nastavka implementacije i naravno o 2014. godini i o tome ćemo donositi odluku. Ono su budžeti, nemaju nikakvu svoju poslovnu namjenu, ali naravno vi znate da mi ovoj godini najveći dio, gotovo cijeli iznos sredstava koji dobiva Međunarodni monetarni fond, da servisiramo stvari obaveze prema njima koje smo imali s prethodnog perioda.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić izjavio je da je u toku izrada nacrta budžeta za 2014. i da se očekuje da bude usvojen na vrijeme. Špirić je na sastanku sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom rekao da uskoro slijedi peti pregled stejb aranžmana koji BiH ima sa MMF-om, te da su ekonomski pokazatelji bolji od procjena koje je imala Bosna i Hercegovina.
Sastanku je prisustvovao i novo imenovani prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizora za Brčko, Tamir Vaser, kome je ovo bila prva zvanična posjeta po preuzimanju dužnosti. Na sastanku se razgovaralo i o mogućim načinima raspodjele prihoda od PDV-a i pozicije distrikta Brčko u ovom sistemu.
Između BiH i Hrvatske postoje otvorena pitanja, ali ona ne utiču na dobre odnose dvije zemlje. Istaknuto je na sastanku člana predsjedništva BiH Nebojša Radmanovića i predsjedavajućeg Željka Komšića s predsjednikom Hrvatskog sabora Josipom Lekom. Predsjednik sabora rekao je da Hrvatska neće odustati od povezivanja svoje teritorije i gradnje mosta kod Pelješca, a predsjedavajući predstavničkog vijeća BiH parlamenta Denis Bećirević da treba smanjiti ogroman deficit BiH u trgovini sa Hrvatskom. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Hrvatsku, koja s obje noge stoji u Briselu, ne brinu neriješena pitanja sa BiH. Tako predsjednik sabora Josip Leko usred Sarajeva kaže da je izgradnja mosta naspram Neuma unutrašnje pitanje njegove zemlje i da će Hrvatska svoju teritoriju spojiti mostom.
Izgradnjom Pelješkog mosta neće, nisu, niti će biti dovedeni u pitanje interesi Bosne i Hercegovine. To drugim riječima znači da ćemo sve aktivnosti dogovarati u Bosni i Hercegovini sa Bosnom i Hercegovinom, ali odustati od povezivanja teritorija Hrvatske niti možemo, niti smijemo, jer je to dva teritorija Europske unije.
Uz činjenicu da je BiH u trgovinskoj razmjeni sa Hrvatskom u debelom minusu od 595 miliona evra, predsjedavajući predstavničkog vijeća Denis Bećirović uzvraća da i BiH ima svoja prava izlaska u međunarodne vode Jadrana.
Mi dakle želimo da shvatimo i da razumijemo naše prijatelje iz Hrvatske, ali isto tako očekujemo razumijevanje i za ono što su interesi Bosne i Hercegovine, prije svega za buduća pokoljenja svih građana i naroda naše zemlje.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Milorad Živković ukazao je da bi što prije trebalo riješiti pitanje granice i obostrani izbjeglički problem. Parlamentarci obje delegacije saglasni su da je u što kraćem roku potrebno potpisati ugovore o granici, o imovinsko-pravnim odnosima i sporazum o privremenom zapošljavanju radnika iz BiH u Hrvatskoj.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će ova politička partija na dan opštih izbora 7. oktobra naredne godine zakazati referendum o smjeni gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića. Dodik je rekao da trenutna vlast u Trebinju nije iskoristila javnu podršku koju je imala na izborima da donese promjene na bolje, nego je, kako kaže, donijela promjene na gore.
Danas organizujemo i danas krećemo jednu akciju koja treba da dovede do 7. oktobra iduće godine. Imamo referendum ovdje o smjeni gradonačelnika. Mi ćemo učiniti sve da pokažemo nesposobnost ovih ljudi ovdje koji se upravljaju, a oni će učiniti dovoljno da budu sami smijenjeni. Tako da na dan izbora, opštih izbora, ovdje SNSD zakazuje i referendum o smjeni gradonačelnika, ali mislimo da je to najbolje za Trebinje i da mu se ništa bolje ne može desiti nego da se smijeni ljudi koji nisu iskoristili dobijenu javnu podršku da načine dobro, nego su napravili da načine štetu.
Grad Bijeljina tužen je pred nadležnim sudovima u 142 predmeta, čija se vrijednost procjenjuje na više od 4 miliona maraka. Prošle godine je na osnovu sudskih presuda tužiocima isplaćeno oko milion maraka, a i ovogodišnjim budžetom planirano je izdvajanje pola miliona maraka za različite nadoknade iz parničnih postupaka. Tema Vesna Jevtić.
Tužioci od grada Bijeljina čak 1.800.000 maraka potražuju po osnovu eksproprijacija za koje nije postignut sporazum o naknadi. Predsjednik Gradske skupštine Dragan Đurđević tvrdi da su takve tužbe najbrojnije zbog infrastrukturnih radova za koje je bila neophodna eksproprijacija.
Vještačenje stručnjaka, kada kažem građevinske, odnosno ekonomske struke, uvijek je bilo različito. Kako god koji proces je duže trajao, znači svaki put smo imali jedan dodatna sredstva, znači kamate da platimo, naravno sve te troškove. Za nas je najbolje kada uspijemo odmah da se dogovorimo s vlasnikom.
Gradsku upravu koja je prošle godine tužiocima isplatila gotovo 1.000.000 maraka najskuplje je koštao spor sa Poljoprivrednom i Medicinskom školom. Zbog prenosa prava na nekretninama ove škole, a radi smještaja preduzeća Orao, presuđeno je da grad školi isplati 664.000 maraka, što se još nije dogodilo. Grad je zatim tužio Orao, potvrdio je zamjenik Republičkog javnog pravobranioca Milan Radujko.
Opština Bijeljina kako u tom smislu je morala da opravda ta sredstva u svom budžetu. Ona je podnijela pravobranilaštvu Republike Srpske sjedište zamjenika u Bijeljini kao svom zakonskom zastupniku nalog da se regresira u smislu isplaćenja ove naknade Poljoprivrednoj i Medicinskoj školi. Te smo mi u tom smislu podnijeli tužbu protiv Vazduhoplovnog zavoda Orao.
Sa Poljoprivrednom i Medicinskom školom vodi se još jedan spor jer je škola tužila grad i za nadoknadu za oduzeto zemljište na kojem je dio školske ekonomije, a koje je zauzeto izgradnjom Centra za visoko obrazovanje. Direktor škole je Rodoljub Vulović.
Tu je obećano da će nam izmjestiti štale i ostale objekte koje je škola imala. Međutim, do današnjeg dana to nije urađeno i mi pripremamo tužbu protiv opštine u vrijednosti oko 1.350.000 maraka.
Među sporovima u kojima je tužen grad Bijeljina jeste i više odštetnih zahtjeva zbog kršenja radnih prava. Grupa radnika koja platu prima iz gradskog budžeta dobila je spor za neisplaćene nadoknade za topli obrok, regres i zimnicu, dok je postupak po tužbi grupe radnika administrativne uprave još u toku. Iako u gradskoj upravi tvrdi da se u svim sporovima poštuju prava druge strane, ali i štite interesi lokalne zajednice, ilustrativan je podatak da je za razna obeštećenja i naplatu dugova grad Bijeljina podnosilac tužbe u samo 36 predmeta sa potraživanjem procijenjenim na tek 165.000 maraka.
U nastavku dnevnika.
Šume Srpske ostvarile suficit od 4.800.000 maraka. Negativno posluju tri šumska gazdinstva, od kojih je samo jedno u bezizlaznoj situaciji.
Nikola Mirkov imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora Radio Televizije Srbije.
Na dan progona Srba iz sela Slavonske Požege 1991. godine, novi napad na Srbe u Hrvatskoj, pretučena djeca pravoslavnog sveštenika u Glini.
Preduzeća Elektrokrajina Banja Luka i Toshiba Europa iz Genove potpisali su u Banja Luci ugovor vrijedan 10 milijuna evra o sanaciji distributivne mreže i proširenju sistema za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom. To će obezbijediti zapošljavanje 300 radnika u rubnim opštinama, Mrkonjić gradu, Ribniku i Šipovu, ali i u Laktašima i Prijedoru, opširnije Mirjana Grabež.
Projekat će biti realizovan u naredne 3 godine, a cilj je smanjenje distributivnih gubitaka i kvalitetnije snabdjevanje električnom energijom, istakla je direktorica Elektrokrajine Seka Kuzmanović.
Biće obuhvaćeno oko 100 trafo područja i u projekt daljinskog očitanja biće uvedeno 12.000 kupaca.
Prema riječima direktora preduzeća Toshiba iz Genove Sema Zadeha, realizacijom projekta moći će se u realnom vremenu kontrolisati potrošnja i nezakonita upotreba električne energije. U planu je i realizacija druge faze kojom će biti obuhvaćeni i drugi gradovi Srpske, istakao je Zadeh.
Očekuje se da će vrednost te druge faze projekta biti negde oko 60 milijuna evra, a konačni projekat bi bio negde oko 300 milijuna evra.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević, koji je istakao da modernizacija u energetskom sektoru neće uzrokovati poskupljenje električne energije. Mogućnost za poskupljenje struje ipak morat će se razmotriti u narednom periodu, rekao je Kovačević i pojasnio.
Cijena električne energije je najniža u regionu u Republici Srpskoj. Mi ćemo morati u nekom narednom periodu tražiti mogućnosti da cijena električne energije bude nešto veća.
Republika Srpska je prva u jugoistočnoj Europi koja će koristiti ovaj sistem za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom, a početak realizacije projekta očekuje se do kraja ove godine.
Šume Republike Srpske u prvi 9 mjeseci ove godine ostvarili su dobit od 4 800 000 maraka. Nadzorni odbor ovog preduzeća, koji je usvojio izvještaj o izvršenju proizvodno-financijskog plana, očekuje da resorno ministarstvo predloži način rješavanja duga šuma prema poreskoj upravi u visini od 50 milijuna maraka. Opštini je Darko Đurić.
Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Goran Zubić rekao je da su sredstva od 50 milijuna konvertibilnih maraka koje se vode kao dug prema poreskoj upravi uložena u skladu sa planovima razvoja, ali da nije sprovedena zakonska procedura. Zato radna grupa ministarstva radi na izradi prijedloga rješenja sporne situacije između poreske uprave, trezora i šuma.
Na osnovu zakona o šumama koji je donesen 2008. godine postojala je obaveza javnog preduzeća da naknadu za korištenje šuma u iznosu od 10% vrijednosti prodatih šumskih drvnih sortimenata uplaćuje na trezor Republike Srpske. Javno preduzeće nije izvršavalo tu obavezu na propisani način. Ta dilema je riješena izmjenama i dopunama zakona o šumama, tako što je propisano da u okviru javnog preduzeća se formira podračun na koji će se izdvajati ista sredstva 10% i deponovati, a sa tog podračuna će se ulagati u šume gdje im je krajnja namjena.
Predsjednica nadzornog odbora Biljana Marković rekla je da se brojka od 5 šumskih gazdinstava koja su pokazala negativan poslovni rezultat smanjila na 3, od kojih bi još 2 do kraja godine sigurno mogla izaći iz minusa.
Vjerovatnoća je da i samo jedno preduzeće do kraja ove godine ostane sa negativnim rezultatima, ali su svi drugi pokazatelji pokazuju trend rasta, dakle neće biti preduzeća koja su u minusu. Pretpostavljamo da će to biti šumsko gazdinstvo iz Višegrada.
Predsjednik Granskog sindikata šumarstva prerade drveta i papira Vlado Pavlović izrazio je zadovoljstvo pozitivnim pomacima u šumama i dodao da je ovo preduzeće dovedeno u loše stanje malverzacijama, zbog čega sindikalci insistiraju da se odgovorni procesuiraju i dugovi naplate.
Petominutnim okupljanjem u organizaciji sindikata radnici rudnika i termoelektrane Gacko izrazili su i danas protest zbog smjene vršioca dužnosti direktora Rajka Papovića i postavljanja Milinka Milidraga.
Dio zaposlenih smatra da iza aktivnosti sindikata stoji SDS, što u sindikatu negiraju. Radnici se neće okupljati sutra jer je zakazan sastanak sindikalnog rukovodstva sa direktorkom Elektroprivrede Republike Srpske Branislavom Milekić.
I u nastavku o socijalnim temama. Najveće prosječne plate u septembru u Republici Srpskoj isplaćene su zaposlenim u financijskim organizacijama i iznosile su 1268 maraka, dok su najniže u ugostiteljstvu 530 maraka saopštene iz Saveza sindikata Srpske.
Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Republici Srpskoj u septembru je koštala 1787 maraka, tako da je prosječna isplaćena plata sindikalnu potrošačku korpu pokrivala sa 45,48%.
A prosječna penzija u Republici Srpskoj za korisnika koji je ostvario puni radni staž od 40 godina dostigla je u septembru 480 maraka i predstavlja 59,3% prosječne plate, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
Prosječna penzija je od 2006. godine do danas povećana sa 210 na 325 maraka ili za 54,76%, a rast prosječne penzije je u posljednjih 7 godina pratio rast prosječne plate u Republici Srpskoj. Iz fonda podsjećaju da je u posljednjih 6 godina izvršeno 5 povećanja penzija, od čega 3 redovna usklađivanja penzija, jedno povećanje i jedno vanredno usklađivanje penzija.
U Gradišci danas potpisan sporazum o izgradnji 10 stambenih jedinica za raseljena lica i povratnike, čime će biti stvoreni uslovi da bude raspušten kolektivni centar u Rovinama.
Na ovaj način stambeno će biti zbrinuto 7 raseljenih i 3 povratničke porodice. Građevinske parcele su obezbjeđene, a početak radova planiran je za prve dane naredne građevinske sezone.
I jedna vijest iz Federacije BiH. Ministar pravde Federacije Zoran Mikulić bit će sutra saslušan u tužilaštvu BiH u svojstvu osumnjičenog za ometanje rada pravosuđa i zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. SIPA ga je već saslušala o okolnostima nedozvoljenog izmještanja zaštićenog svjedoka u predmetu organizovanog kriminala iz jednog u drugi zatvor.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH formirat će parlamentarnu komisiju koja bi utvrdila sve činjenice u vezi s onim što mu se stavlja na teret. Mikulić je rekao poslanicima da posjeduje dopis SIPA-e u kojem se tvrdi da je ugrožen život zaštićenog svjedoka u zatvoru u Sarajevu, za čije se premještanje u zatvoru Zenicu on optužuje. Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je da Mikulić nije prekršio svoje vrlo jasne nadležnosti i da je cijeli slučaj nezabilježen u demokratskoj praksi.
Nakon dva mjeseca u nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočio je njegov bivši savjetnik Jovan Zametica, koji je muslimanskog porijekla. Zametica je izjavio da Karadžić nije odgovoran za ratne zločine i da je prihvatio sve mirovne sporazume koje je nudila međunarodna zajednica, od Kutiljerovog plana do Daytona.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je Karadžiću dodatnih 25 sati za izvođenje dokaza odbrane u vezi sa prvom tačkom optužnice koja ga tereti za genocid 1992. u 7 opština Bosne i Hercegovine. Karadžić je tražio da mu bude odobreno dodatnih 100 sati kako bi mogao da sasluša 137 svjedoka i ponovo pozove 46 svojih svjedoka. Zasebnom odlukom vijeće je odobrilo da se Karadžić u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Scheveningenu sretne sa Momčilom Krajišnikom, nekadašnjim predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske i jednim od narednih svjedoka odbrane.
Direktor nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica Stefan Karganović najavio je da će do kraja ove ili početkom naredne godine biti objavljen približno pravi broj stradalih srebreničkih Bošnjaka u julu 1995. godine, koji će u potpunosti razbiti mit o navodnom genocidu.
On je naveo da ova nevladina organizacija na ovom poslu radi sa jednom uglednom i kompetentnom institucijom iz Republike Srpske i da će po završetku posla podaci biti objelodanjeni. Mislim da će kompletna javnost biti šokirana kada vidi kakve su sve manipulacije tamo rađene, rekao je Karganović.
Danas se navršava 22 godine od početka sistematskog progona Srba sa područja Požeške kotline u Hrvatskoj, tokom kojeg je ubijeno 67 srpskih civila. Prema podacima Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas, među ubijenim civilima najviše bilo starih i žena. Opširnije Predrag Vulin.
Za etničko čišćenje 26 sela Požeške kotline, od kojih su 23 potpuno uništena po pisanoj naredbi državnog vrha Hrvatske, prvoj i jedinoj u Europi poslije Drugog svjetskog rata, još niko nije procesuiran ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima, rekao je direktor Veritasa Savo Štrbac.
Dakle, svjesni su da je zločin počinjen i oni znaju dobro u Hrvatskoj, ali tobože ne mogu naći odgovorne, a mi im dajemo imena odgovornih.
Od predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leke umjesto odgovora uobičajeno pozivanje na temeljna demokratska načela.
Mi vodimo proces protiv svih koji su, to je princip već koji vrijedi 17 godina u Hrvatskoj ili 18, da svi zločini i svi zločinci zaslužuju da se procesiraju i nađu pred nadležnim sudom.
Uz neprocesuiranje ratnih zločina nad Srbima, prava Srba u Hrvatskoj ugrožena su i žestokom kampanjom protiv ćirilice, upozorio je predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac.
Svoj identitet ne mogu manifestirati na način na koji u slobodnim društvima bi svi mogli i trebali imati, posebno za ostvarivanje prava na obrazovanje, na vlastitom pismu i jeziku, i to je ozbiljna teškoća i ozbiljan problem.
S druge strane, predsjednik Hrvatskog sabora ponovo uvjerava u dobre namjere zvaničnog Zagreba.
Visoke standarde zaštite nacionalnih manjina i prava nacionalnih manjina stavila u ustavni zakon. To je posebna zaštita tog zakona, na tome inzistiramo i to provedimo u skladu sa standardima.
I dok se Srbi u Hrvatskoj bore za svoj identitet, u Veritasu na godišnjicu zločina u Požeškoj kotlini podsjećaju da su još krajem 2008. godine svu prikupljenu dokumentaciju o zločinima dostavili Tužilaštvu Srbije za ratne zločine, koje je, nakon predkrivičnog postupka, dokaze dostavilo Hrvatskom tužilaštvu, o čemu se zvanični Zagreb do danas nije oglasio.
Da niko ne bi sumnjao u kontinuitet 1991-2013. novi napadi na Srbe i njihovu imovinu u Hrvatskoj. Dvojicu maloljetnih sinova pravoslavnog sveštenika u Glini protojereja Slobodana Drakulića verbalno je napala grupa vršnjaka. Napadnuti su vulgarnim riječima i vrijeđani na vjerskoj i nacionalnoj osnovi.
Ovo nije prvi slučaj napada na maloljetnu djecu sveštenika u Glini, zbog kojih je jedan od napadnutih dječaka imao i zdravstvenih problema. Osim na Baniji, incident se dogodio i na području Otočca u Lici, gdje su iz hrama Svete Petke u Glavacama, iz pravoslavnog hrama ukradeni inventar i crkveno zvono. Eparhija Gornjokarlovačka zatražila je od nadležnih da reaguju, a oba slučaja prijavljena su policiji.
Novi problemi sa hranom u Hrvatskoj. Trgovinski lanci u Hrvatskoj obavijestili su one koji su kupili ajvar Markets Hira da ga vrate zbog prisustva stranih tijela koji nisu za konzumiranje. Analiza sprovedena u Sloveniji kod pojedinih uzoraka pokazala je da proizvode sadrži strana tijela biljnog i nebiljnog porijekla koja nisu primjerena za konzumaciju. Taj proizvod nije opasan za zdravlje, ali trgovine poručuju kupcima da vrate ajvar čak i ako nemaju račun. Ajvar je povučen iz prodaje i u Sloveniji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će se u Moskvi sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, sa kojim će razgovarati o aktualnim političkim i ekonomskim temama.
Iz preslužbe predsjednika Srbije najavljeno je da će Nikolić i Putin razmijeniti mišljenja o bilateralnim odnosima, napretku radova na gasovodu Južni tok, ruskim ulaganjima u srpsku željeznicu i privredu, kao i o aktualnoj situaciji u svijetu. Sutra, drugog dana posete Rusiji, Nikolić će učestvovati na rusko-srpskoj investicionoj konferenciji u Moskvi, na kojoj će više od 70 projekata iz različitih sektora privrede biti predstavljeno potencijalnim investitorima.
Komemoracija povodom smrti generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića bit će održana u četvrtak u 11 časova u Dječjem kulturnom centru Domu pionira. Kremacija posmrtnih ostataka je u petak u 15 časova, polaganje urne u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Povodom smrti Aleksandra Tijanića, njegovoj porodici i Radioteleviziji Srbije upućeni su telegrami sa učešća brojnih institucija i zvaničnika. Oglasile su se i njegove kolege i prijatelji. Upravni odbor RTS-a na vanrednoj sjednici imenovao je Nikolu Mirkova za vršioca dužnosti direktora Radioteleviziji Srbije, informiše novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Dugogodišnja prijateljica i koleginica Mirjana Bobić-Mojsilović kaže da je Aleksandar Tijanić bio neverovatan čovjek čiji je karakter bio pun suprotnosti.
Mogao je da bude izuzetno nežan i pun ljubavi i dobrote, ali kada bi bio napadnut ili kad se osjećao ugroženim, mogao je da bude nemilosrdan i da udara, često i nepravedan, ali također umeo i da uvidi kada pretera. U svakom slučaju, što se pisanih medija tiče, sigurno je jedan od najvećih novinara koje ja pamtim.
Za novinara nedeljnika Vreme, Dragoljuba Žarkovića, otišao je veliki čovjek i neprevaziđeni majstor reči.
Umro je u suštini posljednji bard, ja bih se usudio da kažem, jedan od posljednjih bardova jugoslovenskog novinarstva, jer njegova popularnost je bila velika. I imao je tu sposobnost da svojim tekstovima ili svojim radom na televiziji podiže čitanost i gledanost.
Vest o iznenadnoj smrti Aleksandra Tijanića zauzela je središnje mesto u gotovo svim medijima u regionu. Aleksandar Stanković, urednik u Hrvatskoj televiziji, kaže da je odlaskom Tijanića medijska scena u regionu ostala uskraćena za odličnog tekstopisca.
Cijenim ga kao kolegu, jednom sam ga i ugostio u svojoj emisiji, otvoreno smo razgovarali, uvijek je bio spreman za razmjenu mišljenja, vrlo spretan na riječima i mislim da je od javnog servisa u Srbiji učinio bolju televiziju.
Novinar i direktor Al Jazeera Balkans Goran Milić izjavio je da je Tijanić bio jedan od najjačih novinara svoje generacije i da će dugo ostati upamćen kao duhovit, simpatičan i čovjek koji je brzo razmišljao.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio telegram saučešća kolegijumu Radioteleviziji Srbije povodom smrti generalnog direktora ove medijske kuće Aleksandra Tijanića.
Smrt Aleksandra Tijanića predstavlja nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, prijatelje, radne kolege, ali i za srpsko novinarstvo u kojem je ostavio neizbrisiv trag, navodi se u telegramu predsjednika Srpske.
Vršilac dužnosti generalnog direktora radiotelevizije Republike Srpske Rajko Radovanović uputio je saučešće zaposlenima u radiotelevizijskom servisu Srbije povodom smrti generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića.
Njegovom smrću ostala je velika praznina u srpskom novinarstvu koja će teško biti popunjena. Britkog pera i autentičnog izraza ostaće upamćen kao jedan od najboljih srpskih novinara, naveo je u telegramu saučešća vršilac dužnosti generalnog direktora Radiotelevizije Republike Srpske Rajko Radovanović.
U nastavku dnevnika vijesti iz svijeta. Trojica predsjedavajućih sudija iz procesa koji se vodi protiv lidera egipatske organizacije Muslimansko bratstvo Mohameda Badija povukla su se iz ovog suđenja na početku današnjeg ročišta. Prije objavljivanja odluke o povlačenju sudije su naredile da optuženi ostanu u pritvoru.
Badi i njegova dva zamjenika optuženi su da su odgovorni za pogibije demonstranata koji su upali u sjedište Muslimanskog bratstva u Kairu 30. juna. U okviru istog procesa optužene su još 32 osobe.
Špansko tužilaštvo saopštilo je danas da je pokrenulo preliminarnu istragu o navodima da je Španija bila meta špioniranja Američke agencije za nacionalnu bezbjednost.
Tužilaštvo želi da utvrdi da li je počinjeno krivično djelo i da li Španija treba da pokrene formalnu istragu. Preliminarne aktivnosti mogle bi da potraju nekoliko sedmica.
Osim Europe, stradala je i Amerika. Snažna oluja, praćena jakim vjetrom, snijegom i kišom, zahvatila je noćas Jugoslaviju do Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši poremećaj u saobraćaju.
Padavine su prouzrokovale velike rupe na autoputu u Kaliforniju, u Las Vegasu su oborena stabla, a u nekim oblastima izdato je upozorenje na pješčanu oluju. Aviosaobraćaj je poremećen zbog nevremena, a stanovnici nekih dijelova Jute ostali su bez električne energije.
U nastavku dnevnika zdravstvene teme. Jaka glavobolja, praćena gubitkom ravnoteže i otežanim izgovaranjem riječi, prvi je znak moždanog udara koji predstavlja prvi uzrok invaliditeta, a drugi uzrok smrtnosti i kod nas i u svijetu. Na Međunarodni dan borbe protiv moždanog udara ljekari preporučuju redovnu kontrolu srčanog pritiska i nivoa šećera u krvi, fizičku aktivnost i prevenciju. Opširnije Nikolina Bročeta.
Prevencijom, redovnom kontrolom glavnih faktora rizika i povremenim pregledom krvnih sudova glave i vrata u velikom procentu smanjuje se mogućnost nastanka moždanog udara, rekao je neurolog u Banjalučkom kliničkom centru Vlado Đajić.
Zato ovom akcijom apelujemo na sve stanovništvo da se pridržava higijensko-dijetetskog režima života i da kontroliše faktore rizika za nastanak moždanog udara.
Veliki broj Banjalučana iskoristio akciju besplatnog mjerenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi na gradskom trgu Krajine.
Ne plašim se tog udara, imam normalan pritisak, a imam povišen šećer.
Ne pušim, nikad nisam pušila, ne pijem kavu, nikad nisam, to je izuzetak, hrane se pazim.
Ne trošim ni cigarete ni alkohol. Mnogo znači što ne trošim.
Za liječenje moždanog udara u jedinici za moždani udar klinike za neurologiju u kliničkom centru Banja Luka već 4 godine primjenjuje se trombolitička terapija koja mogućnost smrtnog ishoda smanjuje na minimum, ali samo ako je pacijent primi najkasnije 4,5 sata od prvih znakova bolesti.
Prije sporta vijesti iz kulture. Drugog dana na 7. Međunarodnom filmskom festivalu Prvi kadar koji se održava u istočnom Sarajevu od 17 časova bit će prikazan film Ljubav autora Snežana Lalovića, naše kolege sa Radio Televizije Republike Srpske, kao i dokumentarni film Njegoš, jedna biografija autora Branka Baletića iz Crne Gore.
U prijepodnevnim časovima u selekciji Eksiju u fokusu prikazani su filmovi Kosma, autorke Sonje Blagojević iz Srbije, Crveni snijeg Luke Popadića i Zemlja Hadži Aleksandra Đurovića iz Srbije. Tokom ovog festivala, koji traje do 31. oktobra, bit će prikazano više od 50 filmova iz 13 zemalja. Cilj ove manifestacije jeste edukacija mlade publike i afirmacija domaćeg filmskog stvaralaštva.
Jani Čopo danas je zvanično šef stručnog štaba rukometnog kluba Borac iz Banja Luke. FIFA je saopštila imena kandidata za zlatnu loptu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nekadašnji rukometaš Borca Jani Čopo danas je trener banjalučkog kluba. Čop je rekao da su se njegove ambicije poklopile s ambicijama kluba i da je dogovor brzo postignut.
Normalno da me je obradovao poziv jer ipak je to moj klub, moj grad. I program, plan, ambicije kluba su mi se strašno svidjeli i zbog toga sam se i odlučio da dođem i pomognem i da i ja dam svoj taj kamenčić u, ja se nadam, nekakav put koji će ići prema gore.
Debi na klupi borca Čop će imati 9. novembra protiv Vardara u Skoplju u okviru SEHA lige. Podsjećamo, Jani Čop je bio član generacije rukometaša borca koja je 1991. godine osvojila kup IHF. Novak Đoković danas počinje nastup na turniru iz Masters serije u Parizu. Protivnik srpskom teniseru u meču drugog kola od 20:30 biće Francuz Pierre-Hugo Herbert. Svjetska fudbalska federacija saopštila je spisak od 23 igrača, kandidata za najboljeg igrača svijeta za 2013. godinu, među kojima su Messi, Ribery, Ronaldo i Neymar. Najboljeg fudbalera svijeta koji će dobiti zlatnu loptu biraju treneri, kapiteni i novinari, a ceremonija će biti održana 13. januara u Cirihu. Tada će biti izabrani najbolji trener i najbolja fudbalerka. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić sastao se danas sa predsjednikom FIFA Sepom Blaterom i predsjednikom Fudbalskog saveza Kosova Fadiljem Vokrijem u sjedištu Svjetske kuće fudbala u Cirihu. Na sastanku je dogovoren daljni rad na potencijalima promocije fudbala na Kosovu s ciljem da se na kraju pronađe zajednički prihvatljivo rješenje. Dogovoreno je da se krajem novembra organizuje novi sastanak, a predsjednicu izvršnog komiteta FIFA koji će zasjedati 4. i 5. decembra. Kosovski savez nije član ni FIFA, ni Evropske fudbalske unije. Ipak, FIFA je proljetos dozvolila odigravanje prijateljskih utakmica ženskim timovima i timovima mlađih kategorija sa Kosova s ekipama iz zemalja koje su ga priznale.
I danas je bilo nadprosječno toplo za ovo doba godine. Banja Luka je u 13 časova bila najtoplija sa 28 stepeni, a najniža temperatura u Foči 18 stepeni. Podsjećamo, u Banja Luci trenutno 26 stepeni. Sutra na oblačenje i pad temperature na sjeveru i zapadu, a ostalim dijelovima prijatno toplo. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature mjerene u 13 časova bile su u Foči 18, Rudu 19, koliko je bilo i u Čemernu. Višegrad, Bileća 20, Kalinovik, Gacko, Han, Pijesak 21, Srebrenica, Sokolac, Zvornik 22, Trebinje, Drinić 24, Prijedor, Nevesinje 25, Novi Grad, Srbac, Doboj 26, Ribnik i Bijeljina 27, te Banja Luka najviše 28 stepeni. Jutro pretežno vedro, lokalno po kotlinama i duž rijeka na istoku sa maglom. Prije podne na zapadu i sjeveru postepeno će doći do povećanja oblačnosti, tako da će popodne biti pretežno oblačno. Slaba, kratkotrajna i lokalna kiša moguća prije podne na krajnjem zapadu i sjeverozapadu, a prema centralnom dijelu dana večeri mogućnost za slabu, kratkotrajnu kišu ponegde u centralnom pojasu. U tim predelima dnevna temperatura će biti u padu. Na istoku i jugu ostaje toplije i sunčanije. Međutim, u većini predela će prevladavati suvo. Jutarnja temperatura bit će između 7 i 13, a u višim predelima svježije od 3 stepena. Najviša dnevna razlikovat će se prema regionima Srpske, tako da će biti uglavnom između 21 i 25 u Hercegovini, centralnim predjelima i na istoku, a na zapadu i sjeveru između 15 i 19. U Banja Luci ujutru nakratko vedro, a tokom prije podneva postepeno na oblačenje da bi popodne bilo oblačno, te uz mogućnost kratkotrajne i slabe kiše, minimalna temperatura vazduha oko 9, maksimalna dnevna oko 19 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
Zbog nepoštovanja međunarodnog prava i retroaktivne primjene zakona BiH, Medžida Kreso mora podnijeti ostavku na mjesto predsjednika suda Bosne i Hercegovine, zaključila danas Narodna skupština Republike Srpske.
Međunarodni monetarni fond završio četvrti pregled po odobrenom stand-by aranžmanu za BiH, omogućena isplata oko 47,5 miliona evra.
Elektrokrajina Banja Luka i Toshiba Europa potpisali ugovor vrijedan 10 miliona evra. Osim modernizacije distributivne mreže, predviđeno i 300 novih radnih mjesta u rubnim opštinama Srpske.
Komemoracije povodom smrti generalnog direktora Radiotelevizije Srbije Aleksandra Tijanića u četvrtak u Beogradskom domu pionira. Polaganje urne sa posmrtnim ostacima u petak u aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.